بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أدعى ياكم حميد الله kumtakia rahma, kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jana tulianza kuzungumza mada kuhusiana na kubainisha kundi miongoni mwa makundi ya bid'a, nalo ni kundi la tablighi. Jana tulitoa utangulizi kwamba jambo la kubainisha makosa, upotevu, kukengeuka wa mtu au kundi, haya ni katika mambo ya dini, na anayefanya hivyo kwa maneno ya Al-Hafidhu Ibn Rajab Al-Hambali, wanawachuoni wanamsifu mtu wa namna hiyo, madamu atabainisha makosa ya kundi au mtu kwa dalili za kisheria. Bali tuliona ya kuwa Qur'ani kwa ujumla wake imekuja kubainisha makosa ya watu, wakiwemo washirikina, wakiwemo Mayahudi na Manasara, bali wakiwemo Waislamu. Lakini pia tumeona Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alibainisha na kupinga baadhi ya misimamo walioiweka baadhi ya masahaba, au kupinga baadhi ya tabia ambazo si nzuri zilitokea kwa baadhi ya masahaba. Haya yote Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyafanya. Lakini pia tumeona masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mfano Abu Abdurrahman ibn Mas'ud, alivyo alivyowapinga wale ambao waliokaa msikitini makundi, kila kundi lina kiongozi, huku wana mawe, walikuwa wakisema subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, lakini kwa utaratibu na mfumo na mtindo ambao hauna mafunzo kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Ibn Mas'ud akawakemea jambo lile, tena akawaambia hisabuni makosa yenu, yani hayo mawe mnayotumia kuhisabia, wasema tasbihi na kadha, hisabuni makosa yenu. Wale mabwana wakamwambia, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa alkhair, sisi hatuna tulilokusudia isipokuwa kheri. Lengo letu zuri, nia yetu njema. Tizama watu waliopata ilmu kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, walielewa kwamba nia njema haitoshi katika kulifanya jambo liwe zuri, mpaka uwafikiane na mwenendo na utaratibu wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akawaambia, kam min muridin lil khair lam yusibhu, ni watu wangapi waloitaka khairi hawakuipata. Khairi haipatikani kwa nia njema, ni lazima uwafikiane na mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwisho akawaambia, imma antum ala millatin hiya ahada min millati nabiyikum au muftatihu babi dhalala. Huu taratibu wenu wa kukaa vikundi na mawe, kila kikundi kina kiongozi awaamrisha watu, semeni subhanallah mara 100. Kweli wanasema subhanallah huko wanaisa mawe, lakini kwa utaratibu huu na kaifia hii. Imma nyinyi muongozo huu mlokuwa nao na utaratibu huu ni bora kuliko muongozo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, au nyinyi mmefungua mlango wa upotevu. Hivi ndio walikuwa masahaba wa Bwana Mtume. Sasa wamewakataza watu ndani ya msikiti, walikuwa wanasema subhanallah alhamdulillah, lakini kwa utaratibu na mfumo ambao haukufundishwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawakemea. Lakini tizameni Ali ibn Abi Talib, wakati ameingia katika mapambano na Makhawarij, akamtuma nani? Ibn Abbas alimuomba Ali ibn Abi Talib, niache mimi nikawanakishi, nikazungumze nao, niwasikilize hoja zao. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu akamwambia, nachelea wasije wakakuua. Makhawarij ni watu wa babe, hawatumii busara, waweza kukuua wewe. Mwambie acha, acha niende, nenda. Alipofika tu akaambiana, msimsikilize huyo, ni mkuraishi huyo, au ni watu wamepewa ulini. Wengine wakasema mwacheni. Ibn Abbas na kuwasikiliza hoja zao tatu. Hoja hizo ndio ambazo wao wanamtia makosani Ali ibn Abi Talib. Ibn Abbas akazijibu hoja zao, leteni hoja ya kwanza, ikaletwa akaivunja kwa adilla, leteni hoja ya pili, ikaletwa akaivunja, hoja ya tatu akaivunja. Watu 2000 wakarudi wakawa pamoja na masahaba. Naangalia Ibn Abbas ili upate kujua hawa masahaba walilelewa katika manhaji bora. Aliwaambiaje? Jiitu min indi ashabi rasulillah, nimekujieni mimi natoka kwa masahaba wa Mtume, mimi natoka kwa mtoto wa ami yake Mtume Ali ibn Abi Talib. Walaysa fikum minhum ahad, huo upande wenu nyinyi hakuna katika masahaba yoyote. Huo ulikuwa ni utangulizi kwamba nyinyi mpo katika bid'a, nyinyi mpo katika dhalala. Hebu tizameni upande wenu, hakuna sahaba hata mmoja. Na Makhawarij kweli hakukuwa na sahaba, wamefahamu dini kimakosa. Hii ni mifano nimeongezea leo kuonyesha Waislamu wenyewe kwa wenyewe, wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi waliweza kukosoana, wakati wa masahaba walikosoana, tena masahaba kwa masahaba, na masahaba kuwakosoa wasiokuwa masahaba. Huu ni mwenendo wa dini, na hivi ndio inavyolindwa dini, na hivi ndio inavyodhihiri dini. Al-Imam Ibn Taymiyyah ana maneno, anasema Allah anapotaka wakati mwingine kuidhihirisha haki, aijalia ile haki maadui, kama sasa hivi tunavyoona da'wa tusalafia na manhaji salaf ilivyokuwa na maadui. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala ajalia upande wa haki watu watu makini wanaidhihirisha haki na wanapambana na wale maadui haki na dhihiri. Muona hii datu salafia, huu ni moto hauwezekani tena. Nini tukuwauliza baada ya kabla ya miaka 10 nani alikuwa salafia? Amna. Nani alikuwa anaifahamu sunna ya bwana mtume kisawa sawa? Lakini dawa ilivyodhihirishwa, wakasimama watu eti wapingana na dawa hii, dawa ikadhihiri leo alhamdulillah. Kila mji tunaopita as-salafiyun, watu wanasoma dini, wanasomeshana, wakina mama wanasoma, mutahajibat, alhamdulillah. Ukenda maskuli kuna walimu masalafu, ukenda maofisini masalafu, mainjinia masalafu, madaktari masalafu. Saibu masalafu pia wanapewa mpaka tenda za kujenga misikiti, tena ya mahisi wanakana masalafu yao, jamaa wa kweli yao, wanakanzu zao, wanasimamia majengo na nini, waandisi, wanachora ramani. Hii dawa imedhihiri kwa sababu ya watu waliosimama kuipinga, alafu asalafiyun wakasimama kuwapinga wao na kuidhihirisha hapo. Kwa hii ni katika njia ya kudhihiri hapo. Jana, baada ya utangulizi huu wa jana, tukazungumzia hili kundi kwa ujumla. Tukasema hakuna Muislamu yoyote anayepinga dawa wa tablighi. Dawa kuwalingania watu katika njia ya Allah, kuwaita watu, kuwafikishia watu ujumbe, hakuna Muislamu anokataa hilo. Na anokataa hilo ni kafir, murtad. Kwa sababu Allah anasema ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Ewe mtume, tena kaitwa ya ayyuhar rasul kwa jina la risala, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fikisha yale uloteremshiwa kutoka kwa Mola wako. Na kama hukufanya hivyo utakuwa hujafikisha risala. Wallahu ya'simuka minan nas. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Waita watu ya Muhammad, kuwaita katika njia ya Mola wako, bil hikma, kwa hikma الكتاب والسنه بالحكمه الاصابه وطيا وweke kila kitu mahala pake. Alhikma ni ilmu iliyokujia wewe kutoka Allah. والموعظه الحسنه na mawaidha mazuri. Wajadilhum, najadiliana nao, billati hiya ahsan, lakini kwa njia na utaratibu mzuri. Sio kwamba mjadala haukubaliki tu kwenye dini, waweza jadiliana na watu, lakini billati hiya ahsan, hii ni sharti. Sio kwamba mjadala tumkihitaji mjadala mkubaliwe tu, billati hiya ahsan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen. Waambie watu hii ndio njia yangu, na waita watu kwa Allah da'wa. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila saliha wa qala innani min al-muslimeen. Hizi aya zote na hadithi zajulisha juu ya swala zima la da'wa wa tablighi wal balagh. وما عليك الا البلاغ المبين. هنا واجب وهو محمد isipokuwa wajibu wako ni albalagh, kufikisha kulikuwa wazi kwa watu. Sasa wewe unaona masalafu wanapinga dawa, haya maneno wanayapenda sana matablighi, hasa wale majahili mutaassibun. Hivi kuna mtu anapinga dawa au kazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Lakini sisi tutawataka watu wote wafanye kazi ya dawa kama alivyofanya bwana mtume na masahaba zake. Hiyo ndio dawa yetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya dawa kwa miaka 23. Toka yuko Makka alilingania. Mtume aliwafuata watu. Mtume kuna watu aliwaendea katika majumba, lakini ya kuandaa kundi la watu 10. Na alikuwa ana uwezo wa kuandaa kundi la watu 10. Kwa kuacha kwake kuandaa kundi la watu 10 na kuliwekea amiri. Hiyo inaitwa sunnatun tarkiya. Atakayefanya baada ya bwana mtume, hiyo ni bid'a. Hivi mtume hakupita katika majumba Makka? Lakini aliandaa kundi likawa moja, wengine wako msikitini wana kiongozi, wengine wapita kundi la watu fulani nyumba hadi nyumba. Na masturati nao wakina mama pale Makka ikawa na kundi lao limefikia hapo lazunguka. Ndio hivyo. Na wakati huo Makka hakuna msikiti, ama kundi aliandaa wapi? Na nyinyi makundi lazima muandae msikitini. Sasa matablighi kundi, makundi yanaandaliwa msikitini. Wakati dawa ya Makka mtume hana msikiti, alifanyaje dawa? Watu walisilimu vipi? Kwa utaratibu upi? Mus'ab ibn Umair alipokwenda Madina akawalingania watu Madina peke yake, alikutoka kundi, hakupewa mtu hata wa kuongozana naye, peke yake nenda akawasomesha watu dini, akafanya dawa Madina, mji wa Madina kwa ujumla wake wote ukakubali Uislamu kwa mtu mmoja tu. Na ndiyo sababu ya dola ya Kiislamu Madina kusimama. Mus'ab anatuma ujumbe kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, njoo kila nyumba katika mji wa Madina ya kusubiri wewe. Mtume anahama, anahama kutoka Makka anakuja Madina, Mus'ab peke yake. Hivi mtume kama ingelikuwa kutoa kundi, kuliandaa kundi lenye watu 10 au 20 na kuliwekea amiri, ingelikuwa jambo hilo ni maslaha au ni wasila tu, hii ni njia tu, ni utaratibu tu, kama ingelikuwa utaratibu huu una manufaa, ingeweka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kutokuweka kwake bwana mtume, maana yake ni sunnatun tarkiya, ni sunna ya kuacha, atakayefanya ameleta bid'ah. Tunakwenda vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha kuadhini kwenye swala zaidi. Hivi jambo la kuadhini na kuwaita watu kwenye swala ya Eid sio jambo zuri? Eh? Muktadha upo, sababu ni swala kama swala ya Ijumaa. Swala ya Eid ina swala na ina hutuba mbili. Swala ya Ijumaa ina swala na ina hutuba pia, au sio? Au swala ya Eid ina hutuba moja kwa wanaona na watuoni kuna hutuba moja, lakini kuna hutuba wa sala na huku kuna hutuba wa sala. Kule kuna adhana kwenye Ijumaa, huku kwenye Eid mtume aliacha kuadhini. Aliacha kuwazini, na sababu za kuwazini zilikuwepo, na uwezo wa kuwazini upo na waadhini wapo. Kuacha kwake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam inaitwa sunnatun tarkiya. Atakayekuja akaleta adhana kwenye swala ya Eid kaleta bid'a, hata kama atasema lakini tunawajulisha watu wajue sasa swala ya Eid inaanza, hili si jambo zuri tu, si wasila tu, si njia, bid'a. Tuko pamoja? Kwa hiyo bwana mtume sisalama alifanya dawa. Mtume khuruji aliifanya. Alitoka mtume alikwenda Taif. Alikwenda na kundi na watu wangapi? Alafu kufika Taif akawa na utaratibu gani? Ndio utaratibu anaokuwa nao kundi la matablighi wakenda katika miji. Aliporudi Taif aliandaa kundi gani, likaenda mji gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma Muadhi nenda Yemen, na pia Abu Musa al-Ash'ari pia alipelekwa Yemen. Kwa utaratibu upi? Kwa hiyo kumbe mtume sallallahu alayhi wasallam aliwatuma watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe alitoka kwenda katika miji. Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna watu waliwangania face to face, uso kwa uso, kuna watu aliwafuata kwenye majumba. Bali mtume aliwahi kuwatuma qurra 70 wakenda katika mji wa Najdi kwenda kuwalingania watu. Je, nao wale waliofika kule katika mji wakaandaa kundi jingine likaenda kijiji kingine likaekiwa amiri? Je, waliporudi
wale 70 lilitoka kundi la watu 60 tena au na watu 70 tena likaenda mji mwingine, kama vile tunavyoona utaratibu wa matablighi hauna mwisho mpaka labda warudi katika haki. Lakini toka Maulana Elias alipouanzisha mpaka leo, wao kutoka ni lazima iwe katika sura ya makundi, kutoka kwenda mijini au kwenye vijiji. Na makundi hayeshi, markazi kila siku inatoa, na huko wana daftari la kujaza idadi ya makundi waliotoa, alafu wanapeleka kwa bwana mkubwa nidhamu ti. Kwa kundi hili ni kundi la bid'a, limekhalifu njia ya bwana mtume katika kufanya da'wa, na limezusha bid'a nyingi kwenye utaratibu. Yana tumetaja au sio? Tumesoma fadhailul a'mal, si ndio? Katika kipengele cha usuli na utaratibu amesemaje, kundi la watu wangapi liandaliwe? Watu 10. Tukasema hii ni bid'a ya kwanza, kukayidi idadi ya watu 10 ni bid'a, yahitaji dalili. Kwa nini umefunga watu 10? Alafu kundi hilo liwekewe amiri. Amiri gani? Wa safari. Sasa amiri wa safari ni watu wanapoanza safari, so kundi lipo msikitini laekewa amiri. Alafu amiri ayekuwa na nani? Kwa sababu amiri wa kwenye jihadi, kwenye kikosi, ayekuwa na amiri mkuu wa daula. Huyu amiri mnomweka nyinyi atoke na kundi, ayekuwa na nani? Kama ni amiri wa msafara, wachagua na wenyewe wakiwa safarini. Wakashatoka wale wasafiri, ni jamani, haya nani katika sisi mwenye ilmu, mwenye basira na mambo ya safari na uzoefu na hivi na ujuzi na nini? Mtu fulani. Sasa huyu ayekewa amiri yuko msikitini. Hizi ndio bid'a mlotuletea katika dini. Mkiambiwa mahamaki mwataka kupiga watu. Na sasa hivi hao wamekuwa kama Khawarij, unaona kwa darasa mwenyewe kwa wenyewe pigana mapanga. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanikiwa katika da'wa. Uislamu ulifika mbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Maka, ufuti misafara ikaja. Inatajwa misafara imefika misafara 104. Al-Wufud, kisoma katika tarehe vitabu vya hadithi, ilikuja kwa bwana mtume. Kuna watu wanaitwa Ahlus Sufa wakabakia msikitini. Hawakutoka msikitini, wanasoma tu kina Abu Huraira hao. Abu Huraira toka aliposilimu mpaka kufa bwana mtume ni miaka 3. Toka alipoingia katika Masjid Nabawi hajatoka mpaka mtume kafa. Yeye anasoma tu mpaka anazimia kwa njaa. Bwana mtume hakutoa makundi Madina, bali misafara ilikuja kusoma kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale masahaba waliobakia msikitini walikuwa wanasoma kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio Umar akasema, mimi nilikuwa na jirani yangu na tanawabu nuzula inda rasulillah, tulikuwa tupeana zamu ya kukaa nuzul, kushuka kuketi kwa rasuli. Huyu ikifika zamu yake anajifundisha, akirudi mimi nishatoka kwenye biashara na shughuli za maisha, ananiambia mtume leo kasema kadhaa wa kadhaa wa kadhaa, ikiwa zamu yangu na mimi nafanya mfano wa vile Umar anasema. Hadithi fi sahih. Hivi ndio ilikuwa manhaji nabawi katika da'wa na taalimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwajalia wanawake, ijtama'na fi yawmin kadha fi makanin kadha, nyinyi wanawake kusanyikeni sehemu fulani siku fulani, mtakujieni. Mtume anakwenda kuwasomesha dini. Mtume akutoa makundi ya wanawake, wao wana makundi mpaka ya masturati. Wanawake watakiwa wakae majumbani, hata kwenye swala kuswali nyumbani kwake ni bora. Wao wanawasafirisha wanawake eti wanakwenda kufanya dawa. Bid'a wametuletea katika dini. Kwa twapinga kundi hili kwa sababu limeleta bid'a katika dini kwa sura ya dawa wa tablighi, na hatupingi dawa wa tablighi. Na ukikazania twapinga dawa wa tablighi, wewe utakuwa ni hasimu yetu ya umal qiyama. Tutakwenda kupambana na wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tulisema jana kundi hili limeandaliwa mwaka gani? 1926 miladia. Mwanzilishi wake ni Muhammad Elias Al-Kandahlawi. Wanamuita Maulana wenyewe, Muhammad Elias Al-Kandahlawi. Mtoto wa Muhammad Ismail aliyezaliwa mwaka 1885 na kufariki mwaka 1940 ngapi? 44 jana nilisema. Mwaka 1944 ndio amefariki. Tulisema huyu bwana aliona hali mbaya katika sura ya mji wa Mewat kule India. Kashughulishwa sana na ile hali. Huku tukijua kwamba hawa walikuwa ni masufi, wakawa wanakwenda kusoma Darul Ulum kule Dayobandi, katika markazi ambayo imejikita sana kuvisoma vitabu vya hadithi na khidma katika kutubu vya hadithi. Lakini manhaj yao au akida yao ni Maturidia, Ashaira, masufi kwa ujumla, ahli albid'a. Na huyu bwana alikula bai'a mara mbili kwa mashehe wake wa tariqa. Kwa hiyo huyu bwana kama tulivyosema jana akaoteshwa usingizini. Ana nilisoma neno ambayo yamo kwenye kitabu hichi kinaitwa Malfuzat Muhammad Elias. Kwa akasema hii tariqa hii, huu utaratibu, huu ni utaratibu kafunguliwa kwenye usingizi. Na ndio masufi walivyo. Yaani sisi tuache kitabu, tuache sunna, tuache mwenendo wa bwana mtume dhahiri, eti tufuate ndoto yake. Akasema yeye amefundishwa tafsiri ya kuntum khaira umma ukhrijat linnas. Kuntum khaira umma, nyie ni umma bora mmetolewa kwa ajili ya watu. Watu manake wasiokuwa Waarabu. Na kuntum khaira umma manake nyinyi, ukhrijat linnas akasema ni mithlu al-anbiya, mfano wa manabii. Kwa wewe Muhammad Elias na watu wako, nyie ni mfano wa manabii. Na hao watu walokusudiwa wasiokuwa Waarabu. Na ile ukhrijat linnas ni ishara ya kwamba lazima da'wa hii watu wahame kutoka kijiji kwenda kijiji. Haifai aljumudu kubakia sehemu moja. Ndio maana ukoona hii ni nidhamu ya kijiji hadi kijiji. Kata hadi kata. Na nini tukaona pia jana anasema kwamba kule kutoka kule kumebeba ndani yake khasaisu nini? Alghazawati. Na nataraji ujira wanaotoka hawa mabwana matablighi, ujira wake ni sawa na wanaotoka kwenda kwenye vita. Na ndio maana hawa wakiwadanganya watu, bwana ile siku 40 ni wasila tu, ule ni utaratibu tu, kama nyinyi mna thanawi na mtawasita. Aa, sio kweli. Nyie sio utaratibu tu, sio wasila tu. Nyinyi mwatolea na dalili. Siku 40 wanazitolea dalili. Wakikuta aya kwenye Qur'ani imetaja 40 ndio dalili yao. Au 6 ashhur fasihu fil ardi 4 ashhur, miezi minne. Wanasema yani tuna ishara. Mmemsikia Bakari Maulana akisema hata Umar alimkuta yule mtu, ah, wewe umekaa siku ngapi? 30. Akamwambia kwa nini ukutimiza 40? Bakari Maulana asema na sauti yake tunayo. Kwa wanatolea mpaka dalili kuonyesha hizi 40, hii miezi minne na hizi siku tatu ni jambo wao wanaona ndio mfumo katika kutoka, na ndani yake kuna faida kubwa. Na tumezisoma hadithi, kwa sababu jambo la matablighi mimi sianzi kulizungumza leo. Hadithi ya uongo iliyoandikwa kwenye vitabu vyao kwa bwana mtume aliugawa wakati masaa, aliugawa wakati wake kwenye sehemu tatu. Sehemu moja alikuwa anayatoa makundi anakwenda. Sehemu nyingine sio anabakia na nyumba yake. Sehemu nyingine anajitenga kwa ajili ya kufanya ibada. Lakini mtume alikuwa akiwahimiza watu kutoka siku tatu kila mwezi. Hizi za uongo wamezizuka. Kwa hili jambo sio wasila, wanawadanganya tu watu wa watu wasiotaka kusoma wanaofuata. Huu ni utaratibu. Kama wana thanawi, wana mutawasito, wana jamia, wana fusha, wana hivi. Sio kweli. Sio kweli, na jana tumesoma maneno yake kwamba lengo kuu la tablighi ni kutoka miezi mingapi? Haya maneno jana tumeyasoma ndio kwenye kitabu. Kwa kama leo kuna tablighi kaja akisema arudie, ndio tutamrudia, tuwezi kurudia maneno. Jana tuliyasoma. Ndio lengo kuu. Kwa ukisema kitu lengo kuu maana yake ni ghaya, sio wasila. Na tunaona maneno yake katika Al-Umara'u Thalatha, kitabu kilichoandikwa na Muhammad Al-Imam, ambaye ni anaandika vitabu vingi kuiandikia kundi la matablighi. Barua alizopeleka huyo Muhammad Eliasa kwa watu wa Mewat, kwamba watu wa Mewat anawaambia hamtoonja ladha ya imani mpaka muhimizane mtoke katika miji yenu siku ngapi? 40. Kwa ladha ya imani haitokuja mpaka siku 40. Ndio maana huyu mtu akitoka kama tablighi siku 3 bado ahimizwa atoke 40. Na akitoka 40 na majina, kuna mtu anaitwa Sati, sio anaitwa hivi, anaitwa hivi, wana majina, kuna vyeo wanapanda. Bali ninawaambia watu nyinyi kutoka ndio kuzidi imani. Na ukibakia huku huwezi kuzidi imani. Tunamuona yule bwana aliyouliza swali jana, au sio? Yale maneno yapo, si nimeyasoma pia huku. Kwamba kule kutoka kwao ni kuzidi imani na kujifundisha. Elimu utaipata huku watoka. Na hii ni nazaatun sufia. Kwamba ukitoka sana, ukitembea hasa kwa miguu na kupata shida, kuna maarifa yanazidi. Hii ni nazaatun sufia ambayo hata Budha alikuwa na itikadi hiyo. Ndio maana Budha alisafiri muda mrefu kwa miguu mpaka akafika chini ya mtu unaitwa Shajaratul Maarifa. Kwa ukiwatazama hawa wana nazaa ya kisufi, lakini bila shaka basi sio ni masufi, watu wa bid'a. Kwa ufupi, jana tumezungumza kundi hili, twalikosoa kwanza kwamba ni kundi limehalifu utaratibu wa dawa. Sawa sawa. Limekwenda kinyume na usuli na misingi ya dawa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kukaidi mambo ambayo asili yake ni itlaq. Tuliona mambo takriban 8: kuandaa kundi la watu 10 liekewe amiri, liekwe msikitini, watawadhe, waswali rakaa 2. Sasa tukauliza, hizi rakaa 2 sio bid'a? Kama ni sunna, tupe dalili. Rakaa 2 hii ni swala, hii haihitaji dalili. Alafu baada ya hapo waombe dua ya jamaa. Yote tumeona wameelekezwa katika usuli. Tena dua hiyo ipo karibu na msikiti, maana wakitoka kwanza kana wanakwenda zao, kwanza sana nje ya msikiti kidogo, alafu naona kwa pamoja. Tujalie mwenda kwenye jihadi ya kitali kama anavyosema shekhe lenu, kwamba hii kama ghazwa. Haya, alipotolewa Ali kwenda Khaibar aliswali rakaa 2. Aliomba dua na wale wanajeshi ya pamoja. Sanyie mbona mazua katika dini? Sasa tunamtaka tablighi sisi mwenye elimu atujibie haya. Haya ni sunna. Msikae tu watu wanapinga kazi na dawa. Haya ni sunna, semeni yametoka wapi? Mbona kabla ya Muhammad Elias hatuoni Imam Shafi alifanya dawa? Alifanya kwa utaratibu gani? Kundi gani alitoka Imam Shafi? Tuachie masahaba na attabiun, aima alhuda. Imam Malik alisomesha umma, akaandika vitabu Al-Muwatta. Alitoka na kundi gani? Aliandaa kundi Masjid Nabawi, na yeye ndo alikuwa mwalimu pale, Imamu Dari al-Hijra. Tuambieni. Yaani nyinyi mna mwongozo bora kuliko waima wanaopita. Imam Shafi alifanya dawa, alizaliwa Palestina. Lakini alikwenda kufa nje ya Palestina kwa sababu ya dawa. Watu walisafiri, wanasomesha watu, wanahifadhi ilmu. Tizama kitabu cha Imam Shafi al-Umma. Tizama ar-Risala, ameandika ar-Risala, anaipeleka kwa Abdurrahman ibn Mahdi, Imam al-Hijaz, Imam al-Hijaz. Tumtazame al-Imam Ahmad, tizame Musnad ya Imam Ahmad. Mijalladi zaidi ya 20 na watu wamefanya kazi ya dini, wameandika. Wapo walikuwa na utaratibu huu wa makundi na maamiri. siku tatu na siku 40 miezi minne, ukirudi wajipanga utakaotoke tena, yani wewe utatoka milele milele. Watu wanatoka, ukija unakaa kidogo ufanya kazi utafuta tena asbabu utoke. Hukumu andaa makundi mengi, ni utaratibu wa maisha. Mbona huu utaratibu kama vile ndio dini? Na wanaofanya dawa kwa sura nyingine wanaonekana wamebomoka. Na kaa tu misikitini, Mtume alifuata watu. Sasa sisi tumetoka Tabora tufuata watu au mpaka watu tuwafuate nyumba hadi nyumba? Hilo pia ni katika dawa, lakini si kwa utaratibu huo wenu. Na kama watu wameshindwa kufuata watu nyumba wakapita kwa walingania, hiyo sio sababu ya nyie kuzua. Ndio maana utaona kwamba wasila ikiwa sababu yake ni taksiri ya watu, hiyo ni bid'a. Kama vile Marwan ibn al-Hakam alipoona watu hawasikilizi khutba zaidi, wakisha swali tu waondoka, akaamua kuleta utaratibu wa nini? Aanze khutba alafu ndo aswali nini? Swali. Akanasihiwa Abu Sa'id al-Khudri alikuwepo, akasema huyu alomnasihi huyu Marwan, huyu faqad adda alladhi alayhi, huyu kashafikisha ujumbe wake. Hata kama watu wasikilize hutuba, wewe nenda na utaratibu wa bwana Mtume, anza swala njoo hutuba. Sio kwamba watu sasa wanaondoka, nini hamwendi vijijini? Vijijini kama sisi hatuendi, wewe sio sababu ya kuzua, nenda lakini kwa utaratibu wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, usizue. Na ndio maana tumesema tablighi hatoki peke yake kwenye dawa. Aweza mwambia mtu wajua, sababu pia wanatumana, kuna ile infiradi ile. Aweza kenda mtu, ndio maana wana daftari alfajiri, wanaulizwa jana ulimfuata yule bwana, ikasemaje? Ikasema atonga mkono kazi, wanajaza pale, kwa sababu wale wanajaza ili wapeleke kwa bwana mkubwa, wamridhishe bwana mkubwa, wanapeleka ripoti. Lakini kutoka tablighi peke yake na begi lake na chandarua haja Tabora peke yake msikitini, haiwezekani, lazima atoke kundi. Sasa hii ndio dawa ya bwana Mtume, huu lazima mmeupata api? Na kama sio lazima, mbona hatumuoni tablighi yoyote kisa peke yake msikitini? Mafanikio yetu hapa duniani, kaburini, milele, kesho akhera, ni kufuata dini kamili. Baada ya pale akasema peke yake, akatoa bayani peke yake, yuko peke yake mwenyewe na fuko lake pale, apika peke yake, hatujaona. Katoka tu nyumbani, lazima apite markazi akatolewe na kundi na amiri ndio atoke. Huu utaratibu kwenye dawa na tablighi umetoka wapi? Mtume sallam hakujua kama ni utaratibu bora? Kama hakujua, semeni muwe mmekufuru. Kama alijua lakini aliuacha, basi na nyie mtakiwa muache. Hii ndo samari ya jana, au sio? Sasa kundi hili, achia kulikosoa tu katika kuhalifu manhaji ya dawa ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kundi hili ni kundi limejengeka juu ya batil, nayo ni utaifia wal hizbia. Ni kundi lina utaifia wal hizbia, kuweka alwala wal bara kwa kundi lao na viongozi wao. Ndio maana matablighi, hata uwaambie nini, bwana huyu Muhammad Eliasa huyu alikuwa ni mtu wa bid'a na kaleta bid'a nyingi kwenye dini. Jana tumesoma mbona tafsiri ya la ilaha illa Allah inapingana na hata na aya, na imeandikwa huku, kweli hivi ni sawa? Basi anapinga kazi huyo. Kama ana nini, tukae naye uso kwa uso. Wewe jibu tu, utakaa uso kwa uso na mimi na nini? Ndio nipige panga. Sema umeshapigana mapanga kiwa nani, umetoana damu huko. Basi jibu tu, si msikiti yenu mnao, ujifungie chumbani, jibu. Hiyo tafsiri hiyo ni sahihi. Nafsi yetu kwambie, jibu kwamba hiyo aya unaosoma hiyo sio sawa. Ila kalimati ya ahli alkitab ta'ala ila kalimati sawa, ila kalimati sawa baina na wa baina. Alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba. Hii ndo maana ya kalima. So hii ndo andikwa humu. A inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Hii ndo walielewa. Tumezisoma jana aya tunaja kurudia. Lakini wako vijana wakimtabliri kwa vile washakunywa washabeba jazba, hawakubali kwa vile wamejengwa juu ya ukereketwa kama vile wakichama wakikabila. Tizama watu wa vyama, hata chama chake kikosolewe akubali. Hata kuwe na makosa kwenye chama hawakubali, watatetea chama, watatetea viongozi wa chama kwa haki na batili. Huu ndo uhisbia. Tatetea makabila kwa haki na batili. Huu ndo uhisbia. Hawa mabwana kundi lao limejengeka katika sura hiyo. Leo nitaongezea katika mifano ya bidaa ili ujue kwamba hawa mabwana ni watu wa bidaa. Alafu wanapokosolewa, kwa nini wanaminyana? Kwa sababu kundi lao limejengeka juu ya uhizbia. Tizama, katika misingi sita kuna al-ilmu ma'a dhikr. Na hiyo elimu usijue, usijue kwamba watasomeshana tafsiri ya Qur'ani. Hakuna sehemu tablighi wanakaa, haya tusomeni tafsiri ya Qur'ani, tumemaliza juzuu ya kwanza, ya pili. Toko alivyoanza dawa ingesomesha watu Qur'ani, ingekuwa leo Qur'ani yote watu wasasomeshwa tafsiri. Lakini hawana msingi huo. Kama ni hadithi za bwana mtume ingekuwa Bukhari washamaliza, Muslim washamaliza. Hawana msingi huo. Kengekuwa ni vitabu vya fiqh ingewashasomeshana fiqh. Lakini wao kwa vile wanakusanya watu kwa itikadi tofauti, kwa mambo ya masaili hawasomeshani. Kwa sababu ndani ya tablighi za kuta mtu ibadhi. Ndani ya tablighi kuna sufi wa kupiga dufu. Ndani ya tablighi kuna sufi wa kukohoa. Ndani ya tablighi za kaingia Answari Sunna asijielewa. Kwa ukianza kuzungumza mambo ya itikadi utakimbiza watu, na msikiti unaokwenda ile ni ya watu wa bid'a, hutokubalika ukizungumzia tauhidi. Hii inakimbiza watu. Kwa hiyo wao wamejikita kwenye fadhailul a'mal. Na kuzungumzia uwezo wa Allah kuumba kwake, kumiliki kwake basi. Lakini kusema Allah abudiwe pekee, tuacheni shirki, mshirikina akifa atakaa motoni milele. Hilo utagombana na watu, tauhidi inafarikisha. Mambo ya masaili haya au wanaonewa tukisema hivi. Kuna kalima la ilaha illallah. Lakini hamuipi haki yake, mwaisoma tu na mwaiandika waongo. Nyie muizungumze la ilaha illallah kwenye misikiti ya watu wa bid'a, nyie mruhusiwe kuingia na mifuko yenu na vyandarua vyenu. Atokea tablighi izungumze la ilaha illallah kisawa sawa. Pale Mtoro taruhusiwa kukani au Makonde au misikiti mengine yote Tanzania, mtaweza kupita nyinyi? Muizungumzie sunna ya bwana mtume, ile mafanikio yetu hapa duniani, kweli kufuata dini kamili. Muizungumze dini kamili na sunna na bid'a, mtakubalika nyinyi? Mtaruhusiwa msikiti gani nyinyi mpite? Lakini mwazungumza tu uongo. Kiukweli hamlingani watu katika kalima ya la ilaha illa Allah, wala hamlingani watu katika sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na vipi mtalingania watu na nyenye watu wa bid'a? Na itikafu zenu za kila usiku wa Ijumaa, makutana Alhamisi usiku kwa mke wa Ijumaa, markazi huko bid'a, mahuisha usiku wa Ijumaa mtume kakataza. Alafu kuna itikafu ya jamaa, nyie mna bid'a zenu za dua ya pamoja kila baada ya bayani. Sheikh Al-Uthaymeen yote kaeleza, mna bid'a nyingi. Yani nyenye ni watu wa bid'a, mtakatazaje bid'a? Msikilize huyu bwana anasema hivi: muda fulani utengwa kila siku kwa ajili ya dhikiri ambayo ni kutafakari juu ya utukufu. Angalia, hii ndo al-ilmu ma'a dhikri. Yani dhikri ni kutafakari. Hiyo ndo sifa ya masufi, mambo ya meditation, kukaa hivi. Dhikri itakuwa lazima ulimi ucheze kumtaja Allah subhanallah. Tizama bwana mtume anasema, kalimatani habibatani ila arrahmani thaqilatani fil mizani khafifatani ala al-lisan, khafifatani ala al-lisan, nimepesi ala al-lisan kwenye nini? Kwenye ulimi. Subhanallah bihamdihi subhanallahi al-azim. Sio kutafakari. Sasa humu wameandika ukurasa wa 61 kuvunda kwa Uislamu na tiba yake ya pekee. Kundi tena muda fulani utengwe kila siku kwa ajili ya dhikiri, ambayo ni kutafakari juu ya utukufu, ukubwa na sifa zote za Allah. Unakutaja hapa kutafakari tu na kumswalia Rasul sallallahu alayhi wasallam. Hapo muongozo ufuatwe kutoka kwa Sheikh Tariqa. Umeelewa? Yaani muongozo wa dhikri pia utolewe na Sheikh wa Tariqa. Hawa sio masufi hawa. Sasa watu wa Tariqa ni kina nani? Sasa hawa mbona vijana wamekuwa susuavu wakiambua ukweli? Basi semeni hichi kitabu hakifai, mkiache. Dhikiri hiyo ya kutafakari murakaba, ya kutafakari huo uwezo wa Allah, isimamiwe na shekhe wa tariqa. Alafu eti kwenye mabano aongeza maneno yake huyo mfasiri wa kitablighi, shekhe aliye na elimu na pia aliye mcha Mungu, yani mwenye elimu na ucha Mungu wa shekhe wa tariqa. Kwa kina shekhe al-Uthaymeen wote mashekhe wa tariqa, acha uongo. Tariqa manake shekhe wa tariqa ya kisufi, ima nakshabandia au alawiya au aidarusiya au dandarawiya au nakshabandia, ziko nyingi, au shadhilia au khadiria, kwa hawa ni masufi, watu wa tariqa, watu wa bid'a, hawaanzilishi wao. Kama wewe umeingia mwenyewe ni ansari sunna, wewe haumo katika kundi, umejiingiza ingiza, ulidanganywa tu na baadhi ya mambo yakakuhuri. Lakini wenyewe hasa hawa ni watu wa tariqa, masufi. Meelewana? Ambaye ameteuliwa vizuri baada ya kuchunguzwa kuwa ni mcha Mungu. Meelewa maana yake? Maana yake kapewa ijaza. Amechunguzwa na nani? Sana amiri wa daula au? Sasa huu si usufi umejaa kwenye hili tabu. Kwa ukisikia tuna ilmu pamoja na dhikiri, elimu yenyewe ni kusoma fadhailul amali ndio hii na hayatu sahaba. Basi, na nini? Na al-muntakhab kama atasoma, na fadhail a'mali katika riyadhus salih, wamemaliza. Na midhakira yao ni midhakira ya sifa sita, wanogawana. Meelewana? Huyo atakupangia wadhifa. Ni mnasema hawa soma sufi, nani anakataa? Wadhifa ni kitu gani? Maanake shekhe wa tariqa anakupa wadhifa, asubuhi utasema hivi, mchana hivi, jioni hivi. Ndio wadhifa. Ndio maana Kadiria wana kitabu chao cha wadhifa, Shadhilia wana kitabu chao cha wadhifa, na Kishabandia wana kitabu chao cha wadhifa, Badawia wana kitabu chao cha wadhifa. Wadhifa maana yake ni utaratibu maalum wa kufanya adhkari, unapangwa na shekhe wa tariqa. Eti hawa si watu wa bid'a. Kwa hiyo jambo la pili tumesema hili kundi lao pamoja na kuhalifu njia ya Bwana Mtume katika dawa, ni kundi limeasisiwa na watu wa bid'a na limejengwa juu ya uhizbia. Wale waasisi wao na viongozi wao ni watu wa bid'a, wazushi, masufi, watu wa tariqa. Haifai kuchukuliwa dini kutoka kwao, lakini wao ndio miongozo yao yatoka nidhamu dini. Sasa hivi wana Maulana Saad bin Harun. Na juzo wapo muongozo wa kufanya dawa kutoka kwenye shura kuu ya Malaysia. Uhizbia na utaifia. Alwala walbara. Wao watawapenda watu wakiwa kwenye kundi, na wasipokuwa kwenye kundi watawachukia. Hawa wote wanatuchukia. Hata kupa salamu, matablighi wote wanachukia masalafi. Hata kupe salamu. Kwa nini? Kwa sababu nyinyi mwapinga kazi, wanasema. Hampa kwenye kundi. Na ndio maana wao wana bai'a, wana kiapo cha utiifu, wana amiri wa Tanzania, al-imara ni bid'a. Hakuna amiri isipokuwa maamiri ni wangapi? Watatu. Amiri mkuu kwa maana wa nchi au wa dola. Anofuata ni amiri wa nini? Amiri labda wa kikosi cha jeshi anoteuliwa na amiri mkuu. Na amiri mwingine ni amiri kwenye safari. Tumesema mkiwa watatu waongoze mmoja wenu. Tena amiri wa safari hatauliwi, yani si sharti atauliwe na amiri wa nini? Wa dola. Ni wenyewe mkiwa safarini, basi mkiwa watatu mmoja wenu, maana Mtume kashatoa idhini ya kisheria. Sasa wao wana amiri mkuu duniani ya sasa hivi. Wa mwanzo alikuwa ni Muhammad Eliasa, mwanzilishi mwenyewe aliota ndoto. Wa pili mwanawe nani? Muhammad Yusuf. ambaye ndio amiri wa pili wa kundi ndio aloandika kitabu nini Hayatu Sahaba, na ndio wanachotumia vitabu vyao pia ni vitabu vya waasisi. Hawatoki nje ya vitabu vya waasisi, sababu hili ni kundi limejengwa juu ya uchama na uhizbia utaifia. Amiri wa tatu ni nani? Inamul Hasan, ambaye ni katika familia yeye pamoja na Muhammad Yusuf wameozwa watoto wa Muhammad Zakaria. Ndugu moja hawa, kwa huyu alikuwa ni shirika Muhammad Yusuf. Kwa Muhammad Yusuf wakati huo anakufa hakuwa na mtoto mkubwa. Kisa chake ndio hicho cha kina Harun, na huyo Harun ndo kamzaa Saadi, na huyo Saadi sasa hivi ndo kawa amiri. Kwa pale kati pale, pale kati pale Muhammad Yusuf alipokuwa hana mtoto, ikabidi baada ya kufa akae Inamul Hasan ambaye ni best wake, paka wameozeshwa pamoja. Nyumba moja, best wake. Lakini nasabu zao ni moja, koo zao. Inamul Hasan ametawala kwa muda mrefu kundi ile akiwa ni amiri. Baadaye akaliacha kundi katika shura akiwepo na Harun. Baadaye Harun ndo akamzaa Saad. Ndio huyo sasa hivi Maulana Saad ndio amekuwa ndio amiri mkuu duniani. Pamoja na kwamba ana mikhalafa mingi sana, ameotia toani mpaka Nabii Allah Musa. Anasema Musa alipokosea akawaacha watu pale, akenda kule katika miqat, watu wakarudi katika kuabudu ndama. Haifai daya wakimbie watu. Hichi ni kitabu tumesema Sheikh Saad al-Kandahlawi wa shay'un min shudhudhihi wa akhta'ihi. Sheikh Saad amwondo amiri wa kundi sasa hivi. Eh? Shay'un ni sehemu min shudhudhihi ya mikhalafa yake ya kukhalifu sheria ya dini, wa akhta'ihi na makosa yake. Walioandika haya si masalafi wala maanswari. Huyu ni mtu wa Bangladesh jana nimemtaja, ambaye anaeleza barua zilizotoka Darul Ulumi Dayubandi za kumpelekea Maulana Saad makosa anayoyafanya. Hakurudi kwenye makosa yake mpaka wakatoa waraka. Hawa mabwana hawawezi kukubali ukosolewa Maulana Saad hata siku moja, sababu wao wamejengekwa juu ya nini? Ya uhizbia na utaifia, taasub katika batili. Kwa wanaamiri wa Tanzania, wanaamiri wa Kenya, kila sehemu wanaamiri, hii imara hii ndo bid'a. Yani amiri ndani ya daula. Sawa. Alafu wanaamiri mkuu ambaye ndio amiri wa dunia. Sawa. Amiri mkuu wa dunia wa Qur'an. Na ndio maana kina mzee Asante na kina Bakari Maulana, baada ya kuchaguliwa mzee Asante pale Kiwalani kuwa amiri, walisafiri wakenda wapi? Wakenda Nidhamuddin kwa Maulana Saadi kwenda kula baia, kula kiapo. Na maneno ameyazungumza Bakari Maulana aliporudi, wakasema sisi kwa hali yoyote hatuwezi kuachana na usuli na taratibu za Nidhamuddin. Kwa sababu kula Nidhamuddin kumegawanyika, kuna watu wengine wanampinga Maulana Saadi. Kwa hili ni kundi limejenga juu ya uchama. Kwa nini mfunge dawa katika kundi? Na ni kwa nini miongozo na ripoti zote zipelekwa Nidhamuddin? Kwa mmeweka kama ndio amiri wenu wa dunia. Sasa kama hili inafaa, kila watu wawe na amiri wao kila kundi duniani. Maana kenyinyi sasa mmeleta sunna mbaya ya kufarikisha umma, kugawa makundi umma. Na hilo ndio lilikatawa na wachuoni. Hili jambo la pili katika mambo makubwa tunawaambia. Jibuni nyinyi mna imara isokuwa imara, mna amiri asokuwa amiri wa dola, na amiri wenu mkuu duniani Maulana Saadi sasa hivi. Na ni familia moja, hakuna mwingine. Akitoka huyo sasa hivi yuko mwanae anaitwa Maulana Yusuf. Huenda ndo anaandaliwa kuwa amiri. Akifa atakuja mwanae. Uhisbia na utaifia wa asisi yao. Mna imara, mna bai'a, mna viapo. Huyo mzee Saadi aliposaguliwa, nani huyu mzee Asante? Unaona katika video, kwani wametoka wako YouTube, wananyanyua mkono hivi. Ya kula kiapo. Sasa huyu ni amiri kwani wa dola? Hii ni bid'a. wala kitu wanaita faceless na kadha hivi. Sasa hivi kuna amri nyingine imekuja kutoka nidhamu dini, yule arifu karudishwa kwa sura nyingine. Hawamtaki yule arifu yule. Pakistani si muhindi yule, Allahu alam. Uhizbia na utaifia. Lakini kundi hili lina bid'a nyingi ndani yake. Wanazozifanya bid'a ya kutoa makundi ya wanawake. Wana bid'a ya kuhuisha usiku wa Ijumaa, sababu umeandikwa pia humo. Ndio maana kila usiku wa Ijumaa kama katika mjua kuna markazi wanakwenda Alhamis. Kwenda markazi kufanya itikafu. Wana majitimai ya kila mwaka, mikusanyiko yenye utaratibu maalumu tena ya kudumu kila mwaka. Kwa kuna jitimai ya Tanga, kuna jitimai ya hivi, na kila Tanzania, kila nchi na jitimai yake kubwa, na idhini yake pia itoke juu nidhamu dini. Nizamu dini. Ndio maana wakaambua safari kwanza akhirisheni jitimai ya Tanga mpaka watu warudi katika shura ya Malaysia. Sababu wanachukua order from the top. Sisi bida. Sisi tuna report hapa. Sisi hatuna report. Sisi hatuna amiri wa masalafu. Hakuna report tunapeleka. Sisi hatukutolewa na mtu. Kwamba sasa wewe bwana amiri, amiri hakuna, huo ni uhizbia nyembe uleta katika dini. Mimi nadhani nitaishia hapa ya kusema mengi. Nimeamua tu ruhusu maswali. Ndio bwana. Sawa. Kwa hiyo mtasimamia nyinyi watu kuuliza. Uulize alafu biidhnillah ambacho kipo ndani ya uwezo wetu kujibu tutakijibu. Kile ambacho kipo nje ndani ya uwezo wetu wa kielimu tutakiegemeza kwa wanawazuoni. Na pia kabla sijasahau ni kwamba haya tunayoyasema sisi tuko nyuma ya wanawachuoni. Tuko nyuma ya wanawachuoni. Si maana kwamba hizi tunaozifanya au haya tunayoyafanya ni ujinga tu wa hawa kina Abu Haula. Tunataka mtu jasiri aseme Sheikh Sheikh Nasiruddin Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani mjinga, hakuwa msomi. Hebu asimame mmoja katika nyinyi matablighi jasiri. Wanawako wana ujasiri wa ujinga. Ama yule bwana mmoja alisema huyu Sheikh Tuwajiri umbea tu aloujaza huko. Yupo. Silsila yetu ikianza pati tu tutashughulika naye. Lakini Sheikh Al-Albani, hebu sasa Sheikh Al-Albani namalizia kidogo afu tuwape maswali. Anaulizwa kuhusu hili kundi. Anaulizwa kuhusu hili kundi. Sheikh anaulizwa rahimahullah swali. Swali anauliza, ma ra'ayukum fi jama'ati tablighi? Ni nini rai yenu? Mtazamo wenu kwenye kundi la matablighi? Hal yajuzu li talib al-ilmi au li ghayrihi an yakhruja ma'ahum? Je, yafaa kwa mwanafunzi anotafuta ilmu au mwingine kutoka pamoja nao? Bidawa, kwa madai ad-da'wati ila Allah, kwa madai ya da'wa, kama tunafanya da'wa na tablighi. Fajaba akajibu Sheikh rahimahullah. Sheikh akajibu, jama'atu tablighi la taqumu ala manhaj kitabillahi wa sunnati rasulihi alayhi salamu wa ma kana alayhi salafun salih. Jamaa ya tablighi bwana haisimami juu ya manhaj na mwenendo wa kitabu na sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na yale waliokuwa nayo salafun salih, masahaba waliotangulia, kwa maana wema waliotangulia. Sino tumeyasema sisi haya? Si tuko nyuma ya wanawachuoni. Sasa mtu ajibu. Wana kuna mmoja mjinga mmoja asema si, mimi niko tayari mnakasha na huyo Abu Haula au na mwanawachuoni mkuu. Mbona wenzio walishafanya mnakasha na Sheikh Al-Albani tena wasomi kuliko wewe? Ana wewe umesoma wapi sasa? Hata ujitambe namna hiyo. Hata mwanachuoni atoke mbinguni. Mbona maneno ya kijinga jinga? Ndio matablighi, kwani hawalelewi katika misingi ya elimu hawa? Ndio maana mtu asema hivi, hata atoke mbinguni sauti tunayo hapa sasa tutamzulia na niko tayari kufanya mnakasha hapa duniani hata akhera sasa akhera kuna mnakasha pia ujinga ujinga tunafu ndo tutaka mnakasha na sisi mtu mjinga kinywa chako kina maneno ya kijinga ana mtaka mnakasha au mtaka fujo situshaambia sisi tuwataka mashehe zenu kina Bakari Maulana kama yeye hawezi kufanya mnakasha na sisi na yeye hatuwezi kufanya mnakasha na nyinyi ninazungumza maneno kama haya eti mnakasha hata akhera saa akhera vipi yani mbele ya Allah anukotelia na sisi ndo nini sasa jinga ujinga tu kwa shekhe anasema hili kundi halikusimama katika manhaji ya kitabu na nini na sunna wala mwenendo wa salafuna as-salih jamaa anasema wa idha kana al-amru kadhalika fala yajuzu al-khuruj ma'ahu na kama jambo ndio liko hivyo haifai kutoka nao li'annahum yunafi manhajana sababu wao hilo jambo hilo lakanusha mwenendo wetu sisi fi tablighina katika kufikisha kwetu limanhaji salafi salih kufikisha kwetu mwenendo wa salafi salih fa fi sabili da'wati ila Allah yakhruju al-alim wenye njia ya Allah anaotoka ni mtu msomi amma alladhina yakhrujuna ma'ahum ama wanaotoka pamoja nao fahabula iwajibuhum an yalzamu hawa wajibu wao ni kulazimu biladahum miji yao wa an yatadarasul ilma na wasome fi masajidihim miskitini someni wana sasa tuna ilmu ilmu gani wasomeshana fadailul a'mali tu hatta yatakharaja minhum ulama yaqumuna bidurihim mpaka wapatikane wana wachuoni watakaosimama kwa kazi zao fi da'wati ila Allah وما دام الامر كذلك فعلى طالب العلم اذا ان يدعو هؤلاء في عقر دارهم الى تعليم الكتاب والسنه ودعوه الناس اليها كو شيخ انا اسمع ني واجب kwa wanafunzi kuwaita hawa matablighi huko waliko kwenye ngome zao majumba yao maeneo yao wajifundishe kitabu na sunna na walinganie watu kitabu na sunna nyinyi hamlinganii watu kitabu na sunna hamlinganii watu katika kitabu na sunna Shekhe akaendelea kusema wao wanasema faumu ya kuluna inna da'watuhum qa'imatun 'ala al-kitabi wa sunnah kwamba wao wanafuata kitabu na sunna walikauni hadha mujarrad kalami kwa kuwa hao ni mujarrad wa maneno yao fahum la aqidata tajma'uhu matablighi kundi lao halina itikadi moja linalowakusanya fa hadha ma turidi huu ni ma turidi wa hadha ash'ari wa hadha sufi wa hadha la madhhab lahu mwingine anaweza kutoka ana madhhabu yoyote kenda Sheikh Musa akafika kuna maneno nitayasoma aliyosema yule Isaka Nyambunda aliisoma fatawa hii akafanya talbisi aliruka maneno mengi Sheikh aliposema fadawa tu jamaati tablighi sufiyatun asriya dawa ya kundi la matablighi ni dawa ya kisufi ya zama hizi hawa ni masufi huku hakusoma yeye akaenda mpaka fakullu jamaatin kwa sababu Sheikh aliulizwa Sheikh aliulizwa kwamba hili kundi mbona kuna watu wengi kwa juhudi zao wamesilimu au wamefuata wamekuwa ni watu wametoka kwenye ufasiki walikuwa hawaswali sasa wanaswali Sheikh akasema fakullu jamaat tad'u ila khairin kundi lolote ambalo nalingania kwenye khairi yoyote ila khairin sikiliza hii nakira kwenye khairi yoyote la budda an yakuna lahum tab'un lazima lipate wafuasi walakin hapa yaliishia hapa hapa kwenye khairi umeona ushagala ndani kwenye khairi mbona uendi mbele lazima liwe na wafuasi mbona uendi mbele hii walakin mbona ukuisoma walakin nahnu nanzur ila samimi twazizama ule msingi ila madha yaduun hawa wanalingania watu katika nini hali yaduuna ila tibai kitabilla hivyo wanaita watu kwenye kufuata kitabu cha Allah ila tibai kitabillah wanaita watu huko wa hadithi rasulillah wa aqidati salaf salih wa adam ta'assub lil madhahib wanaita watu kwenye aqida ya salaf na kutokushikamana na ukereketu wa kimadhehebu wa tibai sunnati na wa tibai sunna na kufuata sunna haithu ma kanat popote kundi lilipo wa ma man kanat na watakuwa pamoja na hao fa jamaatu tablighi tazama sheikh laysa lahum manhajun ilmiyun hawana manhaj yoyote ya kielimu wa inma manhajuhum hakika manhaji yao hasba almakani alladhi yujaduna fihi wao ni pale tu walipo watatazama tufanyaje basi fahum yatalawanuna bikulli launin hawa wanabadilika kwa kila rangi unaweza kuta weusi kesho wekundu badilika tu Aweza akaingia kwa swali sunna akafanya swali sunna akafanya hivi na hivi. Akaenda kwenye maibadhi, kwenye ibadhi acha mikono akija huku katoka. Yaani ndio alivyo.
Kwa hii ni fatawa moja tu nimeisoma na ziko nyingi kuonyesha kwamba haya tunayoyafanya kulitahadharisha kundi hili, haya wametangulia wanaochuoni wa ahli sunna. Naomba tupoe na tutoe nafasi sasa ya maswali. Hiyo yenyeji mtasimamia, barakallahu fiku.